Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសាររឺការបើកចំហជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសគូបា
លោកត្រាំបន្តយុទ្ធនាការនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ី
ត្រាំជំពាក់បំណុលពួកអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិរាប់រយលានដុល្លារ
ពលទាហានជើងទឹកអាមេរិក7នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាតមួយរបស់ខ្លួនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញមួយនៅក្បែរកោះរបស់ជប៉ុន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយបញ្ញាក់ស្មារតីយុវជនខ្មែរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញស្ថានទូតអាមេរិកតាំងពីពណ៌ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខេត្តសៀមរាបជាលើកដំបូងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធូរស្រាលក្នុងចិត្តក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បឋមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណដោយនិយាយថាគាត់លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានតុល្យភាពរបស់រដ្ឋបាលមុនជាមួយប្រទេសគូបាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមលុបចោលផ្នែកខ្លះនៃការបើកចំហជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកទៅកាន់ប្រទេសជាតិជាកោះនេះវិធានការថ្មីៗមានរួមបញ្ចូលការរឹតបន្តឹងការរឹតបន្តឹងឬការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកទេសចរនិងការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការតាក់ទងខាងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយអង្គភាពមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រមយោធានិងសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់គូបាគេស្ទង់ប្រមាណថាអង្គភាព GAESA របស់ក្រមយោធាគូបាចូលតាមចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Little Havana នៃទីក្រុង Miami ក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយមានលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence លោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida និងអ្នកនយោបាយនាំមុខឯទៀតឯទៀតមានដើមកំណើត Cuba ចូលនៅចិត្តគាត់ត្រឹមបាននិយាយថាគាត់ចាត់វិធានការជាជំហានជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញតាមការសន្យាមួយនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែលបានជួយគាត់ឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលមានការប្រទែងប្រទង់ខ្លាំងដែលនៅទីនោះការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតគូបាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញគាត់ឲ្យកាន់តំណែងកំពូលរបស់ប្រទេសជាតិត្រាំបាននិយាយប្រាប់ក្រុមមនុស្សអបអរសាទរអង្គីពេញនៅខាងក្នុងអាគារ Manuel Art Time Theater ថាប្រទេសអាមេរិកបានចានចោលពួកអ្នកសង្កត់សង្កិនប្រជារាស្ត្រគូបាខ្ញុំមានជំនឿថាទីបញ្ចប់នឹងមានក្នុងពេលអនាគតឆាប់ឆាប់នេះអាគារនេះបានដាក់ឈ្មោះតាមឈ្មោះមេដឹកនាំម្នាក់នៃការលុកលុយគ្មានជោគជ័យនៅឯឆកសមុទ្រ Bay of Pigs នៃប្រទេសគូបា
ប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របន្តយុទ្ធនាការមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ី។លោក Trump បានលើកឡើងថាលោកកំពុងថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកដែលបានប្រាប់លោកឲ្យបញ្ឈប់ការងាររបស់នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ដោយសារតែលោកបានបញ្ឈប់ការងាររបស់នាយកទីភ្នាក់ងាររូបនោះ។ វាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេថាតើលោកប្រធានាធិបតីចង់សម្ដៅទៅលើលោកទីប្រឹក្សា Robert Mueller ឬលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Rod Rosenstein ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្រែកសួរសំណួរឲ្យមានការបញ្ជាក់ក្រោយពេលដែលលោក Trump បានចុះពីលើឧទ្ធម្ភាគចក្រ Marine One ត្រឡប់ចូលទៅកាន់សេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រវិញនោះមិនបានទទួលចម្លើយអ្វីនោះទេការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍មកថាលោក Mueller កំពុងតែត្រួតពិនិត្យទៅលើហេរញ្ញវត្ថុរបស់កូនប្រសារប្រុសរបស់លោក Trump គឺលោក Jared Kushner ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ក៏រួមបញ្ចូលសំណួរថាតើលោក Trump បានព្យាយាមរារាំងភាពយុត្តិធម៌ដែរឬយ៉ាងណា
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងតិចណាស់$315 លានដែលគាត់ជំពាក់ម្ចាស់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងបំណុល$130 លានចំពោះធនាគារអាល្លឺម៉ង់ Deutsche Bank ផងដែរការចាយឡាយផ្នែកសិលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US Office of Government Ethics បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រឯកសារមាន98ទំព័រនេះបានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យខាងសិលធននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកឡើងថាត្រឹមមានប្រាក់ចំណូលលើស$500,000បន្តិចគឺយ៉ាងហោចណាស់$594,000សម្រាប់ឆ្នាំ2016និងដើមឆ្នាំ2017គាត់បានប្រាក់ចំណូល$200,000ពីសន្តាគារគាត់នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបើករកស៊ីកាលពីខែកញ្ញានិងមានចំនួន115កណ្ដោតសញ្ញា $9,000,000ទៀតពីក្លឹបកីឡា Golf ឈ្មោះ Trump National Doral Golf Club នៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida
ទីហ៊ានជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាពលទីហ៊ានជើងទឹក7នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាតមួយរបស់ខ្លួនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្បែរកោះរបស់ប្រទេសជប៉ុនទីហ៊ានជើងទឹករូបនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទីហ៊ានជើងទឹក7នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយកប៉ាល់នឹងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ជប៉ុនកំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកទាំងនោះទីហ៊ានជើងទឹកនោះបានថ្លែងថាសមាជិកទីហ៊ាន2រូបនិងលោកមេបញ្ជាការ Brian Benson បានរងរបួសអ្នកទាំង3ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនពីនាវាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ទីហ៊ានជើងទឹករបស់អាមេរិក Yokosuka ដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលលោកមេបញ្ជាការត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងណូខណៈដែលសមាជិកទីហ៊ាន2រូបនោះកំពុងស្ថិតក្រោមការព្យាបាលដោយសារតែពួកគេបានដាច់សាច់និងជំងឺស្បែកនេះបើយោងតាមទីហ៊ានជើងទឹកដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងមិនមាននរណាម្នាក់នៅលើនាវាដឹកទំនិញដែលមានទង់ជាតិហ្វីលីពីននៅពីលើនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថារងរបួសនោះទេ
វិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលព្យាបាលលោក Steve Scalise សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯវាលកីឡា Baseball មួយកន្លែងជិតរដ្ឋធានី Washington និយាយថាសញ្ញាជីវិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Vital Signs របស់លោកមានស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅភាពយន្តថ្មីមួយបញ្ញាក់ស្មារតីយុវជនខ្មែរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញស្ថានទូតអាមេរិកកាំងតាំងពីពលការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខេត្តសៀមរាបជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធូរស្រាលក្នុងចិត្តក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បឋមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីប្រទេសកាតាប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរឬទេ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទើបបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះដោយបង្ហាញពីការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងម្ចាស់ប្រទេសខ្សែភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរើបឡើងវិញពីការបាក់ស្បាតដែលបង្កឡើងដោយរបបខ្មែរក្រហមនិងជួយជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាកុមារម្នាក់កើតក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិឈ្វីសនៅអឺរ៉ុបនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតនិងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់លើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Robert A. Lieberman បានព្យាយាមបង្ហាញពីឥទ្ធិពលអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជំនាន់ក្រោយនៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែករូបវិទ្យារូបនេះដែលចូលចិត្តសិភៅប្រឡំលោកនិងសិល្បៈជារួមបានផលិតចេញនៅភាពយន្តឯកសារមួយក្រោមចំណងជើងថា Angkor Awakens A Portrait of Cambodia ដែលជាភាសាខ្មែរថា Angkor ភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារនេះផ្ដោតជាចម្បងទៅលើប្រទេសមួយដែលរើបឡើងវិញពីការបាក់ស្បាតបង្កឡើងដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ភាពយន្តឯកសារ Angkor ភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្ត Landmark E Street Cinema ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលមានអ្នកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកក្រោយពីការចាក់បញ្ចាំងទស្សនិកជនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើភាពយន្តឯកសារមួយនេះហើយលោក Robert A. Lieberman សង្ឃឹមថានឹងមានការពិភាក្សាតតគ្នាច្រើនអំពីដំណើររឿងរ៉ាវកើតមាននៅកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល90នាទីនេះបានបង្ហាញតួអង្គជាច្រើនអ្នករួមទាំងយុវជនខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកសារព័ត៌មាននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរការដាក់បញ្ចូលឈុតនិយាយមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកម្រនៅបង្ហាញវត្តមានក្នុងបទសម្ភាសន៍តណ្ណាមួយជាមួយនឹងជនបរទេសគឺជាចំណុចមួយដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោក Bobby Bywater អ្នកត្រួតពិនិត្យការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំមួយនៅអាមេរិកលោក Bobby Bywater វ័យ68ឆ្នាំបានថ្លែងថា
I really enjoyed it. I thought it was well done. The cinematography beautiful. The landscapes as only Cambodia can be so special. The smiling people I thought it was fair.
ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តភាពយន្តឯកសារមួយនេះណាខ្ញុំគិតថាភាពយន្តនេះត្រូវបានផលិតយ៉ាងល្អដំណើរសាច់រឿងគឺទាក់ទាញអារម្មណ៍ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនប្រកបដោយស្នាមញញឹមខ្ញុំគិតថាភាពយន្តនេះផលិតឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងលំអិតហើយក្នុងនោះថែមទាំងមានលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយគឺអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់មកមើលភាពយន្តមួយនេះប៉ុន្តែសរុបមកគឺជាភាពយន្តមួយដែលផលិតបានល្អខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តណាស
់យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកទៅលើផ្លូវគ្រប់គ្រងគ្រឿងសម្ភារៈដែលគេហៅថាខ្សែផ្លូវហូជីមិញក្រោមអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon ក្នុងទសវត្ស1960និង1970នៅទីបំផុតបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត3លាននាក់នេះបើយោងទៅតាមលោក Bobby ដែលជានិស្សិតម្នាក់អំឡុងពេលមានបាតុកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យ Kent State ដែលគេឃើញមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមនិស្សិតធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនៅសង្គ្រាមវៀតណាមដំណើរជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យប៉ុលពតបានធ្វើឲ្យរូបលោកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលលោក Bobby បានមានប្រសាសន៍ថា
Again, I've studied quite a bit about it, about the Khmer Rouge, the terrible war, America's bombing campaign in
69 and 70. ទុកលំបាកដែលប្រជាជនខ្មែរបានឆ្លងកាត់វាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងការដែលបានឃើញប្រជាជននៅតាមទីជនបទនឹងបានដឹងឮពីដំណើរជីវិតផ្ទាល់របស់ពួកគេខ្ញុំគិតថាភាពយន្តឯកសារមួយនេះអស្ចារ្យណាស
់សម្បត្តិវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown University ឲ្យមកទស្សនាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Theodore Christophe ចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីការវិវត្តរបបនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
So the reason why I came is because I visited Cambodia in January and I was drawn to the cultural treasures in Cambodia Angkor Wat and these places but I didn't know as much
ហេតុផលដែលខ្ញុំមកមើលភាពយន្តនេះគឺពីព្រោះខ្ញុំបានទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្បត្តិវប្បធម៌នៅកម្ពុជាដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងកន្លែងដទៃទៀត ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងជ្រៅជ្រះពីស្ថានភាពនយោបាយនោះទេហើយខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសង្គ្រាមនេះហើយជាចំណាប់អារម្មណ៍ចម្បងរបស់ខ្ញុំក្នុងការមកទស្សនាភាពយន្តនេះ
ជាជនជាតិប៊ើហ្គារីម្នាក់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបកុម្មុយនីសលោកសៀដូគ្រីស្តូហ្វនៅតែមានការដន្ធត់ខ្លាំងចំពោះរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រជាជនខ្មែរសម្លាប់ជាសះខ្លួនឯងលោកបាននិយាយថា
I went to the S21 the prison in Phnom Penh
ខ្ញុំបានទៅគុកស21នៅក្រុងភ្នំពេញដែលគុកនោះក៏ត្រូវបានបង្ហាញផងដែរនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារខ្ញុំជាជនជាតិប៊ុលហ្គារីម្នាក់យើងធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្ររបបកុម្មុយនីសនិងភាពឃោឃៅនៃរបបនេះវាពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍ណាស់ពេលឃើញអ្វីៗក្នុងទស្សនៈកុម្មុយនីសនិយមដូចនេះដូចនេះផ្នែកមួយនៃភាពយន្តឯកសារដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលខ្មែរធ្វើទៅលើខ្មែរគ្នាឯងផ្ទាល់ដែលនេះជាអ្វីមួយចម្លែកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអំឡុងពេលប្រល័យពូជសាសន៍ដោយពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់វិញគឺអំពើឃោឃៅបានប្រព្រឹត្តឡើងទៅលើជនជាតិយូវីសឬជនជាតិផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះហើយជាអ្វីមួយដែលប្លែកហើយជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនសូវដឹងឮបានច្រើនឡើយ
តាមរយៈការទស្សនាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Brian Eiler បានយល់ដឹងពីដំណើរការវិវត្តពីអតីតកាលប្រកបដោយបញ្ហាញោមញីមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលពោរពេញទៅដោយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានគណៈទីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលមានការស្រាវជ្រាវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាបាននិយាយថាភាពយន្តឯកសារនេះបានបង្ហាញលម្អិតពីភាពខូចខើនៃការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាលោក Brian បានមានប្រសាសន៍ថា
What I learned or what I was impressed by was a lot of the archival footage of recent happenings in Cambodia such as protests and
អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនឹងអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺថាវាជាខ្សែវីដេអូឯកសារដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបាតកម្មនានានិងការវាយដំរបស់កងសន្តិសុខទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេជាដើម
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA លោក Robert H. Lieberman ផលិតករភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំពោះសង្គមកម្ពុជាដែលនិយាយថា
Here in Cambodia I feel like there is a level of fear now rising again
បើយើងក្រឡេកមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្ដងៃយើងឃើញថាការភ័យខ្លាចមានការកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមមានភាពផ្ដាច់ការសារជាថ្មីហើយ
លោក Joshua Cooper ប្រធានវិជាស្ថាន Hawaii សម្រាប់ការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីការចាក់បញ្ចាំងថាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាចោតនានានៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលលោកទទួលស្គាល់ផងដែរថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅតែរក្សាអំណាចដឹកនាំលោក Joshua Cooper បានមានប្រសាសន៍ថា
I think unfortunately since maybe the time the movie was filmed I think there's been a couple key legislative matters that Cambodia has passed
តាមបែបផែនមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាជាអកុសលប្រហែលចាប់តាំងពីពេលដែលភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានថតឡើងខ្ញុំគិតថាមានលក្ខន្តិកៈផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តឡើងដែលពង្រឹងការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែន
លោកបានបន្ថែមថា
And I think it's a harder time now for youth to coordinate and organize but I still believe there's many people mobilizing and doing a lot of interest
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងយុទ្ធនាការអហិង្សានានាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារឹបអូសដីធ្លី
ជាមួយនឹង 2/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមវ័យ30ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនជាងគេបង្អស់មួយនៅអាស៊ីនេះបើយោងទៅតាមអង្គការ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាជួនចិន្ដាយុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យ29ឆ្នាំគិតថាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ជាទស្សនៈស៊ីជម្រៅមួយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យខ្លួនស្វែងយល់បន្ថែមទៀតយុវជនចិន្ដាដែលធ្លាប់ជាកុមារម្នាក់កើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមុនពេលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
I think the documentary did a great job in showing what happened in Cambodia you know the Khmer Rouge period what led up to it
ខ្ញុំគិតថាភាពយន្តឯកសារនេះធ្វើបានល្អក្នុងការបង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យខ្មែរក្រហមព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឈានទៅដល់សម័យកាលនោះនិងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទៅជាដូចនេះខ្ញុំគិតថាភាពយន្តនេះជាការអប់រំល្អមួយដើម្បីបង្ហាញទៅទស្សនិកជនទូទាំងសកលលោកឲ្យដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅពេលឥឡូវនេះ
យុវជនរូបនេះបានបន្តទៀតថា
At the same time you know it just scratched the surface of what happened
នៅស្របពេលដូចគ្នានេះដែរភាពយន្តនេះគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសត្រាសពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកើតមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មូលហេតុនៃចរិតលក្ខណៈរបស់ប្រជាជនសពថ្ងៃមុនពេលយើងអាចទទួលយកអ្វីៗបានទាំងអស
់ការលើកឡើងរបស់យុវជនចិនដាត្រូវបាននិស្សិតខ្មែរមួយរូបនៅមហាវិទ្យាល័យ Montgomery College គ្រប់គ្រងយុវតីពិនភូណាំនិយាយថានាងមានអារម្មណ៍សោកសៅដូចអ្នកដែលបានក្លាយជាជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ពេលអនាគតយុវតីអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថា
Yeah, it's really sad, but also I learned a lot from the film that I am as many young Cambodians.
វាពិតជាគួរឲ្យសោកសង្រេងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានយល់ដឹងច្រើនពីភាពយន្តនេះដោយជនវ័យក្មេងមួយចំនួននៅកម្ពុជាខ្ញុំនៅតែស្រពិចស្រពិលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនឯងផ្ទាល់
នាងបានបន្តថា
And I am very optimistic for the future of Cambodia even though it is hard
ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសោតតិនិយមខ្លាំងអំពីអនាគតប្រទេសកម្ពុជាទោះបីវាជាផ្លូវដ៏លំបាកមួយក្តីខ្ញុំនៅតែប្រកាសថានឹងមានភាពខុសប្លែកពីនេះ
ទស្សនៈប្រកបដោយសោតតិនិយមនេះក៏ត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Gregory H. Stanton ប្រធានស្ថាបនិកអង្គការ Genocide Watch ប្រកាន់យកផងដែរលោកយល់ថាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្ញាក់ឡើងទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងប្រសើរមួយអំពីអតីតកាលស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនលោក George ដែលបានបង្កើតគម្រោង Cambodian Genocide នៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale University ក្នុងឆ្នាំ1982បាននិយាយថា
For people to really know who they are they have to know their own history
ដើម្បីដឹងថាពួកគេជានរណានោះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់របស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេនោះនឹងមិនមានការឲ្យតម្លៃពេញលេញទៅលើថាតើពួកគេជានរណាឲ្យប្រកាសក្នុងឋានៈជាប្រជាជនរបស់ប្រទេសមួយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Theodore Christoph នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown University ក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជនជំនាន់ក្រោយនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលបោះជំហានទៅមុខលោកសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថា
But if you have these young people who don't know the history, whose parents and grandparents are not able to tell them because they hold these feelings in them and they're not opening up.
ប្រសិនបើអ្នកមានជនវ័យក្មេងដែលមិនដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេមិនអាចប្រាប់ពួកគេទេដោយសារតែពួកគាត់ទុកអារម្មណ៍ទាំងនោះក្នុងចិត្តនិងមិនលើកយកមកនិយាយខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយហើយដរាបណាបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរំកិលទៅមុខបានទេ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនេះបានបន្ថែមថា
Democracy is not to me about being public and about posting on Facebookfor the young generation that have to learn from the past and the only way to do that is
ប្រតិបត្តិបតៃសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនមែនផ្ដោតលើការបង្ហាញជាសាធារណៈនិងការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ដើម្បីកំណែទម្រង់នោះទេពួកគេត្រូវតែរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវនៅអតីតកាលហើយផ្លូវតែមួយក្នុងការសម្រេចវាឲ្យបានគឺត្រូវតែមានការចោទសួរផ្សេងផ្សេងអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ
ជនចំនួនក្រោយដែលកើតបន្ទាប់ពីរបបខ្មៅងងឹតខ្មៅក្រហមកំពុងតែមានការចោទសួរកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលភាគច្រើនផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ដល់បកកណ្ដាលអំណាចលោក Sebastian Strangeau អ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA ថានៅតែជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់ជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅកាន់កំណែទម្រង់សង្គមនិងនយោបាយប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយដោយសារតែនៅដំណាក់កាលដំបូងពួកគេត្រូវដកស្រង់បទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងជាមុនសិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
I think the young generation doesn't have a you know it has a it has a very clear sense that it wants things to change but perhaps doesn't have exactly
ជនវ័យក្មេងចំនួនក្រោយយល់ដឹងច្បាស់ពីការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមធ្យោបាយក្នុងការសម្រេចឲ្យបានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយទេដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ជនចំនួននេះគឺធ្វើការទៀមទាជាក់លាក់និងមុតមមផ្នែកនយោបាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ
លោក Sebastian ដែលបានចូលរួមធ្វើការអធិប្បាយក្នុងភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្ញាក់ឡើងទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះជឿជាក់ថាយុវជនកម្ពុជាអាចនាំមកនូវកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការចែករំលែកការយល់ដឹងពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកដឹកនាំទីកាន់អ្នកដតីក្នុងសង្គមខ្លួនលោកបាននិយាយថា
It's not going to change Cambodia overnight but those sorts of that dawning awareness is a very important part of the creation of a democratic society you need to have democratic citizens before you can have a democratic
ការនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកនោះទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ យើងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិយមសិនមុននឹងយើងមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបអង្គរដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនោះឲ្យបានស្វែងយល់និងត្រៀមខ្លួនចាប់យកឱកាសការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការពិព័រណ៍សិក្សានៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលើកបានរៀបចំឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សកំពុងរស់នៅខេត្តដែលពោរពេញដោយសក្តានុពលទេសចរមួយនេះបានទទួលព័ត៌មានអំពីឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិព័រណ៍ការអប់រំផ្តល់ព័ត៌មានពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងព័ត៌មានពីការសិក្សាបង់ថ្លៃនិងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបប្រមាណជាជាង200នាក់ថ្លែងក្រោយបញ្ចប់ការតាំងពិព័រណ៍ការសិក្សានោះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head លើកឡើងថាពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបពីឱកាសនៃការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាខេត្តសៀមរាបជាខេត្តដែលមានភ្ញៀវទេសចរអាមេរិកមកទស្សនាច្រើនដូច្នេះលោករំពឹងថានឹងមានសិស្សនិស្សិតពីខេត្តសៀមរាបទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងខេត្តសៀមរាបនិងអាមេរិក
For many years many strong programs many strong connections between America and Siem Reap
ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមានកម្មវិធីធំៗនិងការទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាច្រើនរវាងជនជាតិអាមេរិកនិងខេត្តសៀមរាបហើយជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានមកខេត្តសៀមរាបពួកគេស្រឡាញ់កម្ពុជាពួកគេបានត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយពួកគេជួយប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះដោយសារតែបរិបទរវាងជនជាតិអាមេរិកនិងជនជាតិខ្មែរវ័យក្មេងទាំងនោះធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរជាច្រើនចង់ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះពួកយើងគិតថាមានអ្នកចូលចិត្តយើងជាច្រើនមានមនុស្សវ័យក្មេងនិងក្មេងឆ្លាតឆ្លាតជាច្រើនហេតុដូច្នេះពួកយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាពួកគេបានទទួលព័ត៌មានពីការសិក្សានៅទីនេះ
បើតាមលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមហាវិទ្យាល័យប្រមាណជា 4,500 ដែលលោកថាជាឱកាសល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាបន្តការសិក្សានៅទីនោះអ្នកស្រីម៉ៅកូឡាបទីប្រឹក្សាយោបល់ស្តីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនទាំងការសិក្សាអាហារូបករណ៍និងការបង់ថ្លៃអ្នកស្រីបន្ថែមថាតម្លៃសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របង់ថ្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃចាប់ពី $20,000 ទៅ$40,000អាមេរិកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃពួកគេអាចស្វែងរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ពីគេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា
យើងចង់ផ្សព្វផ្សាយថាឱកាសនៃការសិក្សានឹងមានច្រើនតាមទូតអាមេរិកក៏មានតាមសាកលវិទ្យាល័យក៏មានតាមអង្គការនានាក៏មានដែរប្រសិនជាគាត់ចង់ប៉ុន្តែខ្វះនៅការថវិកាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់បំរុងការសិក្សានោះគឺគាត់ធ្វើខំប្រឹងរៀនឲ្យខ្លាំងដើម្បីទទួលយកនៅអាហារូបករណ
៍ស្ថានទូតអាមេរិកបានរៀបចំពិព័រណ៍ស្តីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកភាគច្រើននៃពិព័រណ៍ការសិក្សានេះធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាងួនស្រីលៀបសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យ10មករាប្រាប់ VOA ថានេះជាលើកទី1ដែលកញ្ញាបានចូលរួមទទួលយកព័ត៌មានពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាបន្ថែមថាពីពណ៌ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកញ្ញាចង់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានប្រាប់ឲ្យកញ្ញាដឹងពីការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់យកឱកាសទៅសិក្សានៅទីនោះសិស្សវិទ្យាល័យវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
តាមទីណាល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដូចខ្ញុំដូចថាព័ត៌មានចំពោះ scholarship ឬមួយក៏អំពីការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺហើយអសរបស់គលាណានេះដល់ពេលគាត់មានតាមទីចុះទៅពិគ្រោះជាមួយខ្ញុំដូចថាចំណងទាំងប្រមាណធ្វើខ្ញុំកាន់តែ clear ជាងមុនខ្ញុំអាចសួរគាត់បានពិសារជាមួយគាត់បានអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំ
បើតាមអ្នកស្រីម៉ៅកូឡាបដែលជាទីប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ្នុងឆ្នាំ2017មានសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាកំពុងសិក្សានៅបរទេសប្រមាណជា 5,000 នាក់ក្នុងនោះមានសិស្សនិស្សិតបានជ្រើសរើសទៅសិក្សានៅអាមេរិកទាំងបង់ថ្លៃនិងអាហារូបករណ៍ប្រមាណជា 7,500 នាក់រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធូរស្រាលក្នុងចិត្តក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បឋមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីប្រទេសកាតាប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរឬទេតោះទីនេះលោកឈឹមសមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ព
ួកមេធាវីជំនាញជំនាញនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតចូលរួមក្នុងក្រុមរបស់លោក Robert Mueller
អតីតមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ដែលបានរួបរមអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងខាងលិចបានទទួលមរណភាព
នៅពេលរត់គេចខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកខាងបរិស្ថានដែលត្រូវរកចាប់ខ្លួនខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកមានសុវត្ថិភាព
តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងចៅក្រមជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នករបស់ខ្លួន
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកនិងកញ្ញាចា
អរគុណមន្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកតាមប្រម៉ាញ់ពួកភេរវកជនសម្រាប់ការិយាល័យ FBI កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយនៅពេលបន្ទាប់មកបានជួយកសាងករណីពីបទឧក្រិដ្ឋមួយប្រឆាំងនឹងឈ្មោះ Zacharias Mousavi ជនជាប់សង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលហៅថា 9/11 Terrorist Attack មន្ត្រីម្នាក់ទៀតដឹកនាំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសហព័ន្ធភាសាអង់គ្លេសថា Federal Task Force ដែលស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Enron កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មន្ត្រីទី3បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋជាង100នៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈលោកជាអគ្គអ្នកនិយាយបញ្ចុំចូលរងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកអស់លោកទាំង3នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមេធាវីមានអំណាចខ្លាំងមួយក្រុមដែលលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានជួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយដើម្បីរកមើលថាតើមានការខុបខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងពួកបុគ្គលិកឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ Donald Trump ឬទេនៅមុនគាត់ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញលោក Peter Carr អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Mueller បាននិយាយថាជាសរុបលោក Mueller បានជួលមេធាវី13នាក់ហើយចាប់តាំងពីមានការតែងតាំងលោកឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះមួយខែមកហើយនោះហើយថាលោកគ្រងនឹងបន្ថែមមេធាវីមួយចំនួនទៀត
លោក Helmut Kohl អតីតអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ដែលមានស្នាដៃក្នុងការបង្រួបបង្រួមអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ87ឆ្នាំលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជីវិតរបស់លោកបានបញ្ចប់មែនប៉ុន្តែរូបលោកនឹងត្រូវបានចងចាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាត្រូវការពេលវេលាខ្លះមុននឹងយើងដឹងថាយើងពិតជាបានបាត់បង់អ្វីមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក George H.W. Bush ដែលគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Kohl ដើម្បីធ្វើការបង្រួបបង្រួមអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងខាងលិចសម្រាប់ទៅឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សនោះបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Kohl គឺជាមិត្តភក្តិដ៏ពិតប្រាកដមួយនៃសេរីភាពហើយលោកគឺជាបុរសម្នាក់ដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅសម័យក្រោយសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបលោក លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton ដែលកាន់តំណែងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោក Cole កាន់តំណែងដែរនោះបានហៅមេដឹកនាំនយោបាយដ៏យូរអង្វែងដែលមានរូបរាងខ្ពស់មាឌធំរូបនេះថាជាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2
សកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសវៀតណាមឈ្មោះ Bac Hong Nguyen ដែលអញ្ញាតធយួនរកចាប់ខ្លួនខាងណាស់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាយួននៃ VOA ថាលោកមានសុវត្ថិភាពហើយកំពុងពិចារណាអំពីការទៅរស់នៅឯក្រៅមាតុភូមិរបស់លោកក្រោយពីបានរត់គេចខ្លួនពីអញ្ញាតធរដែលបានចេញលិការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែឧសភាលោក Nguyenបាននិយាយទៅកាន់ VOA ពីកន្លែងមួយដែលលោកមិនប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពគួរសមខ្ញុំមិនយល់ថាពួកប៉ូលីសយួនអាចរកខ្ញុំឃើញទេលោក Nguyen បានគេចខ្លួនពីពួកប៉ូលីសនៅមុនពួកប៉ូលីសប្រកាសថាពួកគេប៉ុនប៉ងប្រាប្រាស់លិការចាប់ខ្លួនលោកនៅឯផ្ទះលោកក្នុងខេត្តហាត់សិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភានៅពេលនោះអ្នកស្រីវ៉ៃហ្វុងយ៉ាងប្រពន្ធរបស់លោក Nguyen បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកប៉ូលីសបានតាមស្វែងរកប្តីអ្នកស្រីនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមទោះណាជាអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងប្តីគាត់នៅទីណាគាត់ដោយលោក Nguyen បានឆ្លើយប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារលោកត្រូវខ្លាំមើលនិងត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំត្រូវបញ្ឈប់និងត្រូវឆាច់ឆេះនៅពេលទួតដំណើរទៅកាន់សាលារៀនដោយពួកប៉ូលីសស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាមិនមែនជាឯកសណ្ឋានដែលនិយាយថាពួកគេមកពីទីក្រុងហាណូយ
តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយឡាបានឆ្លានចោលសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌របស់ខ្លួនដែលបានស្នើឲ្យកាត់ទោសប្រឆាំងនឹងក្រុមចៅក្រមជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការលំអៀងទៅខាងលោកប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមនីកូឡាស់មេឌូរ៉ូតុលាការបានឆ្លានចោលសំណើនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយចាត់ទុកថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់តុលាការបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លូវីសាអូទេហ្កាឌីយ៉ាសមិនបានបញ្ជាក់បង្ហាញពីទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវណាមួយរបស់ក្រុមចៅក្រមទាំងនោះដោយដែលបានចោទប្រកាន់នោះទេលោកស្រីឌីយ៉ាសបានចោទប្រកាន់ចៅក្រមទាំងនោះថាបានបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញការប្រជុំផ្លូវច្បាប់គឺជាការប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកស្រីកាលពីដើមខែមិថុនានេះលោកស្រីបានប្តឹងលោកប្រធានាធិបតីមេឌូរ៉ូដែលបានកោះឲ្យមានការប្រជុំសមាជិកសភាដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញលោកស្រីឌីយ៉ាបានថ្លែងថាផែនការនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខុសច្បាប់ពីព្រោះថាមានតែបុគ្គលដែលមានអធិបតេយ្យភាពប៉ុណ្ណោះទើបមានអំណាចអាចទាមទារឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញបាន
ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់ពួកគេក្រោយពីមានការធ្វើបាតុកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់ Sharia របស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរៀបចំដោយពួកជ្រុលនិយមនយោបាយខាងស្ដាំពួកមេដឹកនាំក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកសមាជិកនៃសហគមន៍សូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាបាននិយាយថាពួកគេត្រូវការជំនួយនិងត្រូវការកិច្ចការពារនៅពេលដែលមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកើនខ្លាំងឡើងនោះពួកសមាជិកសហគមន៍បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមមានឈ្មោះថាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីប្រទេសអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសហៅថា Act for America ដែលជាក្រុមនិយមនយោបាយខាងស្ដាំមួយដែលបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់ Sharia របស់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងជាង20ក្រុមនេះបាននិយាយថាច្បាប់ Sharia របស់សាសនាអ៊ីស្លាមដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយថាច្បាប់នេះបានកាប់ហើយបាននិយាយថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពធ្វើបាតុកម្មនេះដើម្បីការពារសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិអាមេរិក
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងចិត្តពេលដែលដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងបន្តក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងខកចិត្តបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅក្តីរំពឹងទុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ដោយមានសេចក្តីរំភើបជាមួយនឹងការទទួលបានសម្លេងឆ្នោតកើនឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរំពឹងថានឹងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតបាន 60% នៃសម្លេងឆ្នោតសរុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះដែលជាការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួនច្រើនជាង 11,000 នាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលសម្លេងគាំទ្រចំនួន 44 កណ្ដោតសញ្ញា 22% តែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យបឋមដែលបង្ហាញដោយរដ្ឋាភិបាលលើកដំបូងសម្លេងគាំទ្រចំនួន44កណ្ដោតសញ្ញា 22% នេះមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងសម្លេងគាំទ្រចំនួន30កណ្ដោតសញ្ញា 6% ដែលគណៈបកនេះទទួលបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឈានដល់ក្តីរំពឹងទុកនោះទេហើយចំនួនគាំទ្រនេះនៅតែមិនទាន់ឈានដល់ចំនួនដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវការដើម្បីក្លាយខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយនោះទេគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន51កណ្ដោតសញ្ញា 39% នៃសម្លេងឆ្នោតសរុបសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងសบายចិត្តឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តដែរលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាខាងមុខនេះអ្នកដែលអវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏យូរអង្វែងនិងមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានភាពខ្លាំងក្លៀវក្លាតិចជាងរូបលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបក្សជំនួសរូបលោកបន្ទាប់ពីលោករងនៅបណ្ដឹងបរិហាគេដែលអាចជាប់ទោសប្រមទណ្ឌជាច្រើនអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីមិនបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាយុវជននោះទេពួកគេបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបរាជ័យនៅក្នុងការពង្រីកការឃោសនារបស់ខ្លួនឲ្យផុតពីរាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជននៅតាមខេត្តនានានិងទៅដល់តំបន់ជនបទដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសនិងដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក៏មានឥទ្ធិពលផងដែរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំ2002និងធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីរបបកុម្មុយនីស្តទៅកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជ្រាបចូលក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលនានាសូម្បីតែភូមិដាច់ស្រយាលចុងកាត់មាត់ញោបំផុតក៏ដោយ ដោយមានការបោះឆ្នោតគណៈប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈ្នះតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នានានឹងបានធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឬមេឃុំឬចៅសង្កាត់ដែលអាចប្រើអំណាចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានក៏ប៉ុន្តែ15ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អស់4អាណត្តិមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងសង្កាត់ចំនួនជាង 70% នៃឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 នៅតែគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានិងមានការនាំមុខក្នុងកម្រិតតិចតួចល្មមនៅក្នុងសម្លេងឆ្នោតសរុបគណៈបកតូចតាចនានាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបចំនួន 4%លោកគៀពន្លកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថា
មូលហេតុដែលខ្ញុំគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺដោយសារយើងចង់មើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលប្រកបដោយការដឹកនាំដែលអ្នកនាំកប់ទៅដោយសិលធម៌ខ្ពស់
លោកគៀពន្លកបាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតំបន់ជនបទដែលនៅទីនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានត្រួតត្រាហើយទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នាក៏ត្រូវខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗដែលកំពុងកើនឡើងដែលបានគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកបាននិយាយបន្តទៀតថា
ជាមួយតែគឺចង់ឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយច្រើនជាងនេះដើម្បីឲ្យយុវជនហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ខ្លះដែលគាត់មិនសូវបានយល់ដឹងហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ជ្រៀតឲ្យដល់ក្នុងដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងពីគោលការណ៍របស់គណៈបើច្បាស់ហើយទៅឃើញថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងពិតប្រាកដហើយឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹង
មនុស្សផ្សេងទៀតបានត្អូញត្អែថាការសន្យាដ៏សំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្ដល់ថវិកាចំនួន $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំទៅឲ្យឃុំនិងសង្កាត់នីមួយៗជាការមិនគួរឲ្យជឿនៅពេលដែលទឹកប្រាក់ចំនួន$830,000,000មិនអាចធានាបានពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកកាន់កាប់កញ្ចប់ថវិកានេះលោកជាឆេងអាយុ27ឆ្នាំបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបាននិយាយថាមានមនុស្សជាង300,000នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះច្រើនជាងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពី4ឆ្នាំមុនលោកបាននិយាយថា
ផ្អែកលើតួលេខនេះហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយផ្នែកទម្រង់ផ្សេងៗទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈបព្វជិជននៅតែជាគណៈបកដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលតកែលគឺគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញមកនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយវាជាគោលនយោបាយមួយដែលដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសនានានៅលើសកលលោកជាងនេះដែរ
ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការសើមកដោយការគំរាមកំហែងពីសង្គ្រាមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបសិនបើគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនឹងច្បាប់ដាក់ទោសប្រមទ័នលើបទបរិហាកេរដែលនាំឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្លូវការរយៈពេល2សប្តាហ៍បានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយទទួលបានការសរសើរពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវទាំងនេះពួកអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបានដឹងជាយូរយាររួចហើយហើយនឹងប្រហែលមានរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយលោកជាឆេងបាននិយាយទៀតថា
ដោយសារតែយើងសង្កេតមើលទៅលើការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺវាមានភាពល្អប្រសើរជាងហើយនឹងមានការចូលរួមច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋ
លោកនិយាយទៀតថាសន្តិភាពនិងសមិទ្ធផលខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងផ្ដល់អធិភាពសម្រាប់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគៀពន្លកក៏មានទំនុកចិត្តដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនហើយនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំខ្ញុំចេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាជាប់គណៈគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់បានសន្យាហើយគំថាគណៈបកមួយហ្នឹងគណៈដឹកនាំមួយហ្នឹងពិតជាធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនណា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
ប្រ ្រីមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានហក់ចូលក្នុងចំនួនខាងការទូតរវាងប្រទេសកាតានិងក្រុមប្រទេសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមនោះបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសកាតាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្របណ្ដាលមកពីការផ្ដល់ថវិការបស់ខ្លួនដល់ក្រុមភេរវកម្មអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពន្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមានការបាត់បង់យ៉ាងច្រើនប្រសិនបើចូលខ្លួនចូលរួមខ្លាំងពេកទៅក្នុងរឿងចម្រូងចម្រាសនេះលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថា
យើងចង់ឲ្យប្រទេសកាតាវិលត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការសាមគ្គីភាពនិងការទទួលខុសត្រូវ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានរិះគន់ប្រទេសកាតាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនិងសម្បូរប្រេងថាជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាដ៏សំខាន់មួយដល់ក្រុមភេរវជនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកាតាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាល់អ៊ូដេរបស់ប្រទេសនោះជាបន្ទាយទទួលបុគ្គលិកយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Michael O'Hanlon នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថា
We're talking about combat aircraft that are flying over the skies of Iraq and Syria dropping bombs.
យើងនិយាយអំពីយន្តហោះចម្បាំងដែលកំពុងហោះពីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកយើងនិយាយពីយន្តហោះស៊ើបការទាំងអស់ដែលកំពុងវាយតម្លៃទីដៅហើយនឹងការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីទីបញ្ជាការទ័ពអាកាសនិងការត្រួតពិនិត្យយន្តហោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមិនប៉ះទង្គិចជាមួយយន្តហោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីដោយចៃដន្យហើយនឹងតាមមើលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀត
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានជំរុញឲ្យប្រទេសកាតាដោះស្រាយការជាប់ទាក់ទិនក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេរវជនហើយបាននិយាយធៀបថាប្រទេសដែលបិទគតុប្រទេសកាតាចាំបាច់បញ្ឈប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បានថ្លែងថា
The blockade is hindering US military actions in the region and the campaign against ISIS
ការបិទគតុកំពុងរារាំងសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងការធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញនូវភាពផ្ទុយគ្នាពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលអះអាងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនួសនៅក្នុងតំបន់ទេក្រោយពីសន្ទរកថារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយដោយនិយាយថាខណៈដែលកិច្ចប្រតិបត្តិការមិនបានត្រូវបង្អាក់ឬកាត់បន្ថយស្ថានភាពនេះកំពុងរារាំងសមត្ថភាពយោធាសម្រាប់ការរៀបចំផែនការរយៈពេលយូរក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនមានផែនការបម្រុងទុកមួយចំនួនបើសិនជាកងទ័ពនិងនាវាយន្តហោះរបស់ខ្លួនចាំបាច់ចាកចេញពីប្រទេសនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចៅនាវត Thomas Spurher នៃមូលនិធិ Heritage Foundation បាននិយាយថា
We are not where we were in 2003. There are other alternatives now.
យើងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដោយការពីឆ្នាំ2003ទេ មានជំរឿផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលឥឡូវនេះដែលមិនស្ថិតនៅទីនោះកាលពី10ឆ្នាំមុនទេ
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគយល់ស្របថាទោះបីមានផែនការបម្រុងទុកដ៏ល្អបំផុតក៏កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងតំបន់ទំនងនឹងអាចជួបការបង្អាក់ដំណើរដែរពីព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរនឹងសម្ភារៈទាំងនោះអាចចំណាយពេលរាប់សិបខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF ព្រមមានថាក្រុមកុមារ750,000នាក់ក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រថុយប្រឋាននឹងការមានជំងឺតាមទឹកនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានកាត់ផ្តាច់ការផ្តល់ទឹកស្អាតអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីក្រុង Geneva ថាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាមនុស្សប្រមាណ10,000នាក់បានស្លាប់ហើយជាង 23,500 អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានការវាយប្រហាររវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកជំទាវមបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីកាលពីជាង3ឆ្នាំមុននេះអង្គការ UNICEF ប្រមាណថាកំណើនការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងដែនដីកាន់កាប់ដោយពួកឧស្ម័នបានធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតមានការប្រថុយប្រថានទីភ្នាក់ងារ UNICEF ថ្លែងថាកំណើនអរិភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធទឹកជាចាំបាច់ខូចខាតបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស400,000នាក់រួមបញ្ចូលទាំងក្រុមកុមារជាង100,000នាក់ផងដែរគ្មានទឹកផឹក4ថ្ងៃមកហើយក្នុងសប្ដាហ៍នេះវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលព្យាបាលលោក Steve Scalise សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែលបានត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯវាលកីឡា Baseball មួយជិតរដ្ឋធានី Washington និយាយថាសញ្ញាជីវិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Vital Signs របស់លោកមានស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយលោកវិជ្ជមរិត Jack Sava នាយកផ្នែកព្យាបាលរបួសក្រុមគ្រានៅឯមន្ទីរពេទ្យ Medstar Washington Hospital បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតការពិចារណាថាការវះកាត់ជាច្រើនហាក់ដូចជាទប់ទល់ការហូរឈាមខ្លាំងក្នុងរាងកាយលោក Scalise បានវិជ្ជមរិតរូបនេះបានថ្លែងថាលោក Scalise មានការសង្កត់ចិត្តខ្លាំងហើយចិត្តស្លាប់ដោយសារលោកបាត់បង់ឈាមច្រើននៅពេលលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតាមឧទ្ធម្ភិកិច្ចការប្រឆាំងពុតពួកពេទ្យបានចាក់បញ្ចូលឈាមច្រើនដងឲ្យលោកស្កាលីសនៅពេលដែលពួកវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់ធ្វើការជួសជុលសរសៃឈាមដាច់ដាចនៅរបួសអតីតរបស់លោកនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាវ៉ាដែលបាននិយាយបន្ថែមថាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយស្ថានភាពលោកល្អប្រសើរជាងមុនកាលពី36ម៉ោងមុននេះបរិបាលេសទីន3នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្បែរតំបន់ Old City នៃទីក្រុង Jerusalem ដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីសអ៊ីសរ៉ាអែលស្រីម្នាក់មុននឹងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីសរ៉ាអែលក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាមានការវាយប្រហារកើតឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាចំនួន2លើកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្បែរខ្លងទ្វារ Damascus Gate ដែលជាច្រកចូលក្នុងតំបន់ Old City នៃទីក្រុង Jerusalem សម្រាប់បរិបាលប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដូចគ្នាទៅនឹងក្មេងជំទង់ភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែរដាយ៉ាប់អ៊ីដ្រីសអាប់ឌុលហ្គានីបានឈប់រៀននៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានចូលកាន់កាប់ហើយបានកែប្រែសិភើសិក្សាទៅជាសិភើដែលគាំទ្រអំពើហិង្សា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.